បាទសូមជម្រាបសួរលោកអាយ៉ាកែរ៉ាទូតបាទ
Good morning
សូមជម្រាបសួរ
នៅខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតើលោកអាចប្រាប់យើងបានទេថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
Well the agreement was initiated roughly
ដំណើរការចរចាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1987ខ្ញុំគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការអាស៊ីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសបារាំងហើយខ្ញុំទទួលបានការតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1986ហើយភ្លាមៗនោះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាគោលដៅចម្បងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាយកដ្ឋាននេះគឺព្យាយាមស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលនិយាយថាមានរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហេងសំរិនហើយរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសវៀតណាមនៅកាន់អំណាចហើយប្រសិនបើយើងមិនទទួលស្គាល់ពួកគេទេក្រុមខ្មែរក្រហមដែលជាគ្រោះគំរាមទៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះចូលយើងជួយលោកហេងសំរិននោះគឺជាជំហរមួយជំហរមួយទៀតគឺថាសម្ដេចស៊ីហនុគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមហើយយើងបានដាក់សម្ពាធឲ្យព្រះអង្គបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមឲ្យឈរជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពដោយពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហេងសំរិនបន្ទាប់មកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចស៊ីអនុថាព្រះអង្គមិនបោះបង់ក្រុមខ្មែរក្រហមចោលទេព្រះអង្គបានសន្យានឹងចិនថាសុខចិត្តចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដូច្នេះខ្ញុំនៅតែរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការចរចាណាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់ទេនៅក្នុងពេលដែលទាហានវៀតណាមនៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានមនុស្សដទៃទៀតដែលនិយាយថាចូលយើងទុកពេលឲ្យខ្មែរនិងវៀតណាមពិភាក្សាគ្នាហើយនេះមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសបារាំងពីព្រោះយើងក៏រវល់នឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍអឺរ៉ុបផងដែរបញ្ហានេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយខ្ញុំក៏លើកឡើងថាប្រទេសបារាំងមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដូចជារបស់បារាំងអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំហើយយើងមានការអាណិតអាសូរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាំងតែពីមុនពេលដែលសម្ដេចស៊ីហនុត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយក្រុមលន់នល់សិរីមតៈអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលទេសម្រាប់បារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតមើលឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលត្រូវមានសន្តិភាព
លោកត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកអាចរៀបរាប់បានទេពីស្ថានភាពការងារពេលនោះដែលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗទាំងនោះបាទ
សៀនូកAn advantage, a very good card. He had the legitimacy. Every Cambodian said, if Sihanouk comes back,
សម្តេចសៀនុមានប្រៀបជាងដោយសារព្រះអង្គមានភាពស្របច្បាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់រូបបាននិយាយថាប្រសិនបើសម្តេចសៀនុត្រឡប់មកវិញគឺល្អណាស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់ឲ្យសម្តេចសៀនុត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រុមខ្មែរក្រហមមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងសម្តេចសៀនុប្រទេសចិននិយាយថាមានតែសម្តេចសៀនុទេសម្តេចសៀនុគឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ហើយក្រុមអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ក្រុមលោកហេងសំរិនដែលក្រោយមកមានលោកហ៊ុនសែនទេយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ក្រុមខ្មែរក្រហមបើទោះបីជាមានការិយាល័យខ្លះនិងសេវាកម្មខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយខ្មែរក្រហមខ្លះៗដោយសម្ងាត់ក៏ដោយនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចូលមកកាន់កាប់របស់វៀតណាម
លោកចង់មានប្រសាសន៍ថាមានជំនួយដល់ក្រុមខ្មែរក្រហម
Everybody thought afterwards when we want
គ្រប់គ្នាគិតថាដើម្បីបណ្ដេញវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាគឺយើងប្រើគ្រប់សម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះសម្ដេចស៊ីអនុមានទាហានមួយក្រុមតូចបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមយោធានោះប៉ុន្តែវាជាក្រុមយោធាដែលទន់ខ្សោយដូច្នេះគ្រប់គ្នាគិតថាសម្ដេចស៊ីអនុគឺជាដំណោះស្រាយមួយប៉ុន្តែនៅខាងភ្នំពេញថាមានតែសម្ដេចស៊ីអនុមួយអង្គទេសម្ដេចស៊ីអនុត្រូវតែបោះបង់ចោលក្រុមខ្មែរក្រហម ចិននិងអាមេរិកនិយាយថាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដូច្នេះសម្ដេចសីហនុត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាមិនត្រូវនិយាយជាមួយនឹងក្រុមលោកហេងសំរិនទេហើយទូនីតិរបស់យើងគឺបញ្ចុះបញ្ចូលគេគ្រប់គ្នាថាកុំនិយាយថាទេអញ្ចឹងហើយថាយើងត្រូវតែមើលឲ្យឃើញការពិតការទូតគឺជាសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពពិតដើម្បីបោះជំហានទៅមុខ
លោកមានប្រសាសន៍ខ្លះៗពីសម្ដេចសីហនុចោះចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញលោកគិតយ៉ាងណាដែរពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះ
Hun Sen appeared a little bit late in the picture. At the beginning, it was Aung San Suu Kyi.
Lok Hun San chênh mục mọc kroy te. Nau pi dambong mien Lok Heng Samrin. Jeung khat khom svaeng rok tha ta neak na keu chea me pat prakat nau knong robob krong Phnom Penh. Hun San lech mục mọc doch chea borah khlang muoy, pontae mon tuan ban chênh mọc phliem phliem te. Panha nau trong tha jeung mon mien tomneak tomnong ptoal chmuoy nang krom Lok Hun San.យើងមិនទទួលស្គាល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលដែលបន្តពដោយវៀតណាមទេប៉ុន្តែយើងទទួលបានសារពីលោកហ៊ុនសែនថាគាត់ចង់ជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងយើងហើយលើសពីនេះទៀតគឺគាត់ចង់ជួបចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុខ្ញុំបានជួបលោកហៅណំហុងនៅទីក្រុងមូស្គូ
ពេលនោះនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
It was 87
គឺនៅឆ្នាំ1987គាត់គឺជាអាយអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូដូច្នេះខ្ញុំបានទៅទីក្រុងមូស្គូហើយយើងបានពិភាក្សាពីវិធីដែលយើងអាចជួយរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយរវាងសម្ដេចសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនហើយថាលោកហ៊ុនសែនចង់ជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុសម្ដេចសីហនុថាព្រះអង្គត្រៀមព្រះកាយនឹងជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានភាគី1នេះគឺជាក្រុមភាគីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងជួបជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតផងដែរនោះគឺជាជំហររបស់សម្ដេចសីហនុតាំងពីដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើជាបេដានៃភាគីកម្ពុជាទាំងអស់មានភាគីច្រើនហើយខ្ញុំទទួលពួកគេទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារពេលនោះមាន4ភាគីគឺភាគីខាងភ្នំពេញក្រុមសើនសានក្រមខ្មែរក្រហមនិងក្រមរាជានិយមដែលបុតរបស់ខ្ញុំគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដឹកនាំខ្ញុំនៅលើក្រមទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំក្រមចម្រុះដែលមាន4ក្រមនេះនោះគឺជាជំហររបស់សម្ដេចសីហនុតាំងពីដំបូងជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះគឺថាខ្ញុំនិយាយតែជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុទេ
ឥឡូវនេះមានរយៈពេល25ឆ្នាំតើលោកយល់ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានដល់កម្រិតណាដែរ
I would be very careful but I think that even at the beginning something was wrong in the way it was implemented
ខ្ញុំនឹងនិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសំបីតែនៅពេលដំបូងគឺការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវទេជាមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺដោះស្រាយនៅចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ1990ដំបូងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់មកអនុម័តយល់ព្រមដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះគឺជាផ្នែកខាងក្រៅដែលរួមមានការដកកងទ័ពវៀតណាមប្រទេសចិនឈប់គាំទ្រខ្មែរក្រហមទៀតយើងរៀបចំការវិលត្រឡប់នៃជនភៀសខ្លួនយើងរៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហើយមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងនេះដូច្នេះទាំងអស់នោះបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយហើយអ្វីដែលបានដោះស្រាយដែរគឺការបង្កើតនៅអ្វីដែលយើងហៅថាអន្តរអញ្ញាធិបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសន្និសីទដំបូងនៅខែសីហាឆ្នាំ1989សម្ដេចសីហនុបានប្រាប់ខ្ញុំថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដមួយនៅក្នុងចំណោមភាគីទាំង4របស់យើងប៉ុន្តែក៏កុំបង្អង់នៅក្នុងការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយសូមធ្វើតាមអ្វីដែលលោកចង់បានសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅម្ខាងជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះហើយយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមភាគីទាំង4ដើម្បីរៀបចំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងមានអន្តរ យើងមានការធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនយើងមានក្របខណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយដែលខកខានហើយបានបន្តរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺការបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនៅក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរការនោះដែលភាគីទាំង4ជួបប្រជុំគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចសីហនុប៉ុន្តែជាទូទៅ 90% នៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឆ្នាំ1990នៅពេលដែលមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតលើដំណើរការសន្តិភាពហើយសំណួររបស់លោកគឺថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវឬទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺអត់ទេដោយសារតែដូចដែលបាននិយាយអញ្ចឹងគឺឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិរំពឹងថាត្រូវជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1ដែលសម្ដេចសីហនុបានដាក់ចេញគឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវតែទៅជួបគ្នានៅទីនោះពេលដែលលោកខៀវសំផននិងអ្នកដទៃទៀតបានមកទីក្រុងភ្នំពេញដោយដែលលោកបានដឹងហើយថាមានក្រុមកុបកោបានវាយប្រហារមកលើរូបគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនដឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅតំបន់ខ្មែរក្រហមវិញហើយខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាយើងនឹងនៅបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀតហើយយើងមិនយល់ព្រមទទួលយកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងទេដូច្នេះផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ
ប៉ុន្តែភៀសគីដតីទៀតបានសម្រេចថាត្រូវតែដំណើរការទៅមុខទៀតដោយមិនមានក្រុមខ្មែរក្រហមចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
I was then ambassador to China I left at the end of the peace process and I was ambassador to China
បាទនៅពេលនោះខ្ញុំគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចិនពីព្រោះខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការសន្តិភាពពេលនោះលោកអាកាស៊ីបានមកជួបខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំបានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចទទួលគាត់ហើយយើងពិភាក្សារហូតដល់យប់ជ្រៅខ្ញុំបានសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះគាត់ថាយើងមិនអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតំបន់របស់ពួកខ្មែរក្រហមខ្ញុំថាលោកគួរតែបង្ខំពួកគេយើងមានកងទ័ពជាង 5,000 នាក់ហើយចំណាយប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយមានអន្តរជាតិចូលរួមហើយលោកមិនអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានឬយ៉ាងណាលោកគួរតែបង្ខំនេះជាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងនោះទេពួកខ្មែរក្រហមមានមិនច្រើនទេហើយតំបន់នេះក៏ពិបាកចូលដូច្នេះយើងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយគ្មានពួកគេបាន
បើខ្ញុំយល់សម្ដីលោកដែលថាប្រើបង្ខំពួកគេនោះគឺលោកចង់ឲ្យប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងពួកខ្មែរក្រហមមែនទេបាទ
The UN soldiers and civilian forces were there
កងកម្លាំងយោធានិងស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីនោះដើម្បីបង្ខំគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀង
គឺមានការប្រើកម្លាំងយោធាអញ្ចឹងមែនទេបាទ
That was using military to force them to accept votes in the area
នោះមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីឲ្យពួកគេរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតំបន់នោះប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីគ្រប់គ្រងលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើពីព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាអ៊ុនតាក់មិនបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញធ្វើអ្វីខ្លះទេនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឲ្យកម្លាំងលោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះឆ្នោត
ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធាសូម្បីតែទាមទារយកក្រសួងមួយចំនួនពីក្រុមលោកហ៊ុនសែនមកកាន់កាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនគម្រាមមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតទៀតទេ
I will not go too far in this direction
ខ្ញុំមិនចង់និយាយជ្រៅដល់ចំណុចនឹងទេប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅនោះគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏ធំបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំបានរៀបចំកិច្ចការនោះមានគេនិយាយថាប្រតិបត្តិការនោះនឹងចំណាយថវិកាច្រើនណាស់លោករៀបចំនោះមិនសមស្របតាមស្ថានភាពទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងដំណើរការបានប្រសិនបើកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចការដែលពួកគេត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះជំហររបស់ពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំសន្និសីទនោះគឺដើម្បីរំសាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទីបញ្ចប់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផងនិយាយថាប្រសិនបើយើងរំសាយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងមិនរំសាយទេប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌថារដ្ឋាភិបាលនោះមិនធ្វើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ រដ្ឋាភិបាលអាចទុកបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប្រទេសប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់គឺជារដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាតែគេមិនបានធ្វើដូចអញ្ចឹងទាំងស្រុងទេដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលជោគជ័យបាន 50% និង 50% ទៀតបរាជ័យ
ដូច្នេះតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរពីលោកហ៊ុនសែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I will not criticize him he will do exactly
ខ្ញុំមិនរិះគន់គាត់ទេបើសិនជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគាត់ក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងដែរគាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលនោះហើយគាត់មានជីវិតរស់នៅលំបាកនៅមុនពេលនោះខ្ញុំមិននិយាយដល់វគ្គថាតើគាត់រត់ភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមដោយវិធីណានិងត្រឡប់មកយ៉ាងម៉េចទេគាត់ត្រូវតែរស់នឹងប្រយុទ្ធដើម្បីអ្វីដែលគាត់គិតថាជាផលប្រយោជន៍ពិតរបស់កម្ពុជាការពិតគឺថាតាំងតែពីដំបូងម្លេះគឺលោកហ៊ុនសែនមិនចង់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទេគាត់មានគំនិតតាំងពីដំបូងមកថាខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើតាមប្រហែលជាគាត់គិតថាពួកខ្មែរក្រហមមិនគ្រោះថ្នាក់ទៀតទេប្រហែលជាគាត់គិតថាគាត់អាចនឹងរកវិធីព្រមព្រៀងគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃណាមួយហើយមានសមាជិកក្រុមខ្មែរក្រហមជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនាពេលក្រោយមកតាមពិតទៅក្រុមរបស់គាត់មានការចរចាគ្នាជាមួយនឹងក្រុមខ្លះនៅផ្ទៃក្នុងខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមដូចដែលបានចែងទេ
25ឆ្នាំក្រោយលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការអំណាចដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅក្នុងការនាំយកនូវសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅបន្តកាន់អំណាចហើយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញដោយមានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជាច្រើនតើគេគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេគោរពតាមនិងអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវ
This is not really my responsibility and be clear what I can say
បញ្ហានេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទៀតទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1991និងពេលបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើខុសចំណុចណាខ្លះនៅចន្លោះឆ្នាំ1991 92និង93អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនត្រូវធ្វើទេកំហុសទី2គឺបន្ទាប់ពីក្រមរាជានិយមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានឈ្នះឆ្នោតហើយអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងភាគីដទៃទៀតដូចជាគណៈបកលោកសឿនសាននិងបកដតីទៀតដោយមិនបញ្ចូលលោកហ៊ុនសែននោះហើយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាខ្ញុំនៅទីនេះហើយមិនចេញទេគឺប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ត្រូវតែនិយាយអ្វីមួយគឺមិនមែនត្រូវតែទទួលតាមទេ
ពួកគេមាននិយាយអ្វីទាំងអស
់ No they went to Sihanouk and said now you're the king
អត់ទេពួកគេបានទៅជួបសម្ដេចសីហនុថាឥឡូវនេះព្រះអង្គគឺជាស្ដេចគឺត្រូវតែដោះស្រាយនេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេនោះគឺជាបញ្ហារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្វើការបដិញ្ញាដោយប្រទេសចំនួន19
អញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិថានោះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា
International community said for us is the Cambodian problem
សហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាសម្រាប់យើងយល់ថាវាជាបញ្ហារបស់កម្ពុជាហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចយើងហើយឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហានៅអាហ្វ្រិកនិងកន្លែងដទៃទៀតនេះជារឿងខុសឆ្គងព្រោះវាជាការសាកល្បងសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិវាជាកិត្តិយសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យនៃអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលក្រោយមកនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមានឫសគល់ចេញមកពីកំហុសដែលយើងបានសាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើករណីសាកល្បងនេះហើយនិយាយថាយើងបានបញ្ជូនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺច្បាស់ហើយតើយើងបានធ្វើអ្វីគឺអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងសម្ដេចសីហនុតែអង្គឯងត្រូវទទួលរ៉ាប់រងហើយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវរក្សាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះទាំងលោកហ៊ុនសែននិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធត្រូវធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់ហើយលោកហ៊ុនសែនឆ្លាតណាស់ដែលព្រមទទួលព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរិះគន់គាត់ទេពីព្រោះនៅចំពោះមុខគាត់គឺសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដ៏ខ្សោយហើយគាត់មានបកដែលមានការរៀបចំយ៉ាងមានរបៀប ហើយនៅចំពោះមុខគាត់មានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលមិនសូវខ្លាំងមានឥទ្ធិពលដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់ត្រូវតែបន្តកាន់អំណាចនោះគឺជាស្ថានភាពពិតនៃនយោបាយមួយដោយដែលជនជាតិអាល្លឺម៉ង់តែងតែនិយាយ
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិមានទំនោរទុកកិច្ចការនោះឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយប៉ុន្តែរយៈពេល25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេទុកបញ្ហានោះឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយគឺបញ្ហានៅតែមានដដែលហើយចំណុចខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមិនទាន់អនុវត្តបានជាពិសេសលើជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងបញ្ហាព្រំដែនផងដែរតើប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគួរតែជួបគ្នាឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឬទេបើចង់ធ្វើដូច្នេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍បានបាទ
This is an idea that after 25 years we meet again and say what have we done, how was this agreement implemented and what should we do
នេះជាគំនិតមួយដែលថាក្រោយពីរយៈពេល25ឆ្នាំគឺយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីទៀតប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការទូតគឺជាសិល្បៈនៃការប្រើប្រាស់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះតើនៅមានប្រទេសណាគ្រប់គ្រងគំនិតនេះទៀតប្រទេសចិនយល់ច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែននឹងនៅកាន់អំណាចយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយពួកគេបានវិនិយោគច្រើននៅកម្ពុជាដោយមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសថៃក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអំពីធនធានធម្មជាតិនិងព្រំដែនប្រទេសជិតខាងរីករាយនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងមាននេះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែតើពួកគេមានសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីណាហើយតើមនុស្សប្រភេទណាដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដឹកនាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសរសើរលោកសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាការធ្វើជាបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញស្ថានភាពនេះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចង់កោះហៅប្រជុំសន្និសីទម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីអាចបញ្ជូនសារជាប្រចាំឆ្នាំថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកបានសន្យាថានឹងធ្វើទេការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំអាចយល់បានថាជាការពិតអ្នកណាដែលមានអំណាចហើយដោយដែលទស្សនវិទូបារាំងនៅមុនបដិវត្តបានសរសេរអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាដែលមានអំណាចមានទំនោរនៅក្នុងការប្រើអំណាចដើម្បីខ្លួនឯងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើសម្រាប់គ្រួសារគាត់សម្រាប់មិត្តភ័ក្តិលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែតើពលរដ្ឋតើប្រទេសនៅជុំវិញកម្ពុជាពិតជាត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធមកលើហ៊ុនសែនហើយឬនៅដើម្បីឲ្យគាត់បដូរជំហរបដូរវិធីសាស្ត្រនោះគឺខ្ញុំពិតជាមានទុតិធនិយមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការតស៊ូទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីខាងក្នុងមកវិញប៉ុន្តែការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកខានស្អែកទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនឹងមកដល
់បាទសូមអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាខ្លាំងដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA